sammen, og velkommen til en ny episode av FysMed Update. I dag føler jeg at vi har toppet laget, fordi vi skal snakke om ryggkirurgi. Og med meg har jeg to, jeg velger å kalle dere ringrever. Dere kan få presentere dere selv.
Ja, jeg heter Christian Hellum, jobber på Ullevål sykehus, OS, og ortoped. Og jeg har jobbet med ryggkirurgi i mange år, i 22 år, tror
jeg. Jeg heter Jens Ivar Brox og fysikalsk medisiner og overlege på ryggpoliklinikken på Ullevål. Og jeg har jobbet mange år på ryggkirurgisk avdeling som fysikalsk medisiner og forsker, og ellers innen fysikalsk medisin.
Jeg tenker at dette et perfekt utgangspunkt for at vi kan snakke litt om rygg og ryggkirurgi, og jeg synes at siden dette din gode idé, Jens Ivar, så skal du få føre ordet litt med tanke på veien videre, og at vi skal komme oss litt innom generell forskjellige ryggkirurgi og litt innom den nye store nasjonale ortopediske studien.
Og da spør jeg deg, Christian, hva de gode grunnene for å operere ryggen?
Ja, det noen tilstander som veldig vanlige. Da. Den mest vanlige tilstanden såkalt spinal stenose, som betyr trang rygg, hvor det blir for trangt i ryggen, som fører til at man kanskje må åpne opp. Prolaps jo også velkjent. Og så har vi selvfølgelig andre litt mer spesielle tilstander, og ja, deformiteter, feilstillinger, såkalt skoliose, eventuelt også en glidninger av virveler over den andre, altså deformiteter. Det vel kanskje det viktigste tilstanden utover brudd.
Pasienter med spinal stenose eller prolaps, de har jo vanligvis vondt i ryggen og plager fra bena. Hvis de ikke har plager fra bena, blir de operert da?
Ja, nei, det et godt spørsmål som vi har diskutert litt mer og mer, for vi ser at noen pasienter blir bedre i ryggen også, men det i seg selv ikke en operasjonsindikasjon. De må ha bensmerter, inkludert opp i baken, men bensmerter det viktigste symptomet på spinal stenose, og som også kan føre til at du kan få et godt resultat. Ja, og så har du selvfølgelig den, når du går, og du det en veldig typisk, et typisk symptom at hvis du går noen hundre meter, at bena dovner bort, og du får mer smerter i bena, og du må sette deg ned. Og hvis du setter deg ned, så lindrer du smertene, og det et veldig typisk symptom for spinal stenose. Og det skyldes også det at det blir mer, når du står opp, så blir det trangere i ryggen, og når du setter deg ned, så bøyer du deg fremover, og det gir mer plass i ryggen. Det utgangspunktet, ikke sant, at det en slitage der som gjør det trangt for nervene.
Hva resultatene?
Nei, resultatene, det veldig mye ryggkirurgi, snakker vi rundt 70%. Det cirka 70% av pasientene blir en god del bedre når det gjelder denne, altså gangavstanden. De kan gå lengre, og de får mindre smerter i beina. Men også noe bonuseffekt kan de få, at det blir bedre i ryggen, men vi annonserer ikke det når vi opererer det bensmerter det går på.
Er det mange som får komplikasjoner?
Nei, det er ikke mange som får det. Det er noen som får tilbakefall, det det, og 5-10% kan få en også en forverring av plagene ved kirurgi, men lammelser veldig, veldig sjelden. Du kan få enkelt nerveutfall da, som ligger på 1% eller 2. Infeksjonsrisiko på cirka 3% kanskje. Så har vi begynt å operere jo alle sammen i Norge med en mikrokirurgiske teknikker. Så det ganske skånsom kirurgi egentlig, og lav andel som får komplikasjoner.
Så teknikkene har blitt bedre og mer skånsomme over tid?
Ja, det tror jeg den er. Man reiser raskere hjem fra sykehuset, og man bruker kanskje også til og med kortere tid på operasjon, og så ryggtraume er nok mindre med de nye mikrokirurgiske teknikkene. Nå er det i vinden denne endoskopiske teknikken som har kommet. Man har ikke kommet i gang ordentlig med det, men det er kanskje noe også for fremtiden hvor man bruker sånne rør for å se inn mot de trange strukturene og åpne med såkalt endoskopisk teknikk.
Jeg leste litt om det, men jeg forsto at det er en terskel, det er en læring for det, som gjør at det er litt mer krevende for kirurgen i starten.
Ja, det er helt enig. Det er flere forhold som gjør det litt vanskelig. Det er jo en litt dyrere prosedyre, og så er det læringskurven er nok ganske lang for kirurgene sammenlignet med den vanlige mikrokirurgiske teknikken som vi bruker. Så men tiden vil vise da hvordan dette går. Man begynner veldig forsiktig i det små, og så er det litt for tidlig å si om den metoden har kommet for å bli.
I Norge så har vi i 16 år hatt et register, og i dag så blir de fleste operasjonene registrert der. Hva er egentlig hensikten med det registret?
Ja, det registret det er viktig for å kunne drive med kvalitetssikring av den behandlingen vi gir. Det er viktig at vi følger, ja, man kan spesielt kanskje se på om det er bestemte pasienter som får et dårligere resultat enn andre, og se om det er forekomst av mindre eller mer komplikasjoner på de forskjellige behandlingsstedene. Så det er en kvalitetssikring av ryggkirurgien.
Så alt i alt så er det for å bedre resultatet for den enkelte pasient?
Ja, det er det jo. Mm. Så, og så kan man drive videre studier og se på effekt av behandlinger.
Jeg lurte på om du kunne si litt grann om arbeidsfordelingen mellom ortopedene og nevrokirurgen med tanke på ryggkirurgi. Jeg vet det vil være lokale forskjeller, men sånn røffelig.
Ja, i brystvirveldelen og i korsryggen så opererer både nevrokirurger og ortopeder i ryggen. Men hvis det snakker om at noe skal avstives eller man bruker skruer og stag, da er det ortopedene som først og fremst gjør det. Noen nevrokirurger også, men der er det flest ortopeder som driver med dette. Ellers så er nevrokirurgene holder mye på med nakkekirurgi i Norge.
Da passer det jo å spørre om hva, altså noen pasienter med spinalstenose, de har noe som heter degenerativ spondylolistese i tillegg. Hva er det?
Ja, degenerativ spondylolistese, det betyr altså, degenerativ er jo slitasje. Og spondylolistese er en glidning av en virvel over en annen. Så degenerativ spondylolistese er en virvel som glir fremover på bakgrunn av slitasje i skive og ledd. Det medfører igjen videre at det kan kanskje bli en litt øket bevegelighet i dette segmentet, eller at du får en tranghet rundt nervene i dette segmentet da.
Ja, og da vet jeg at når ortopeder hører ordet glidning, så tenker de instabilitet og skruer. Er det riktig?
Det er riktig. Det har vi tenkt i alle år. Ja, det har medført at vi ønsket å studere dette, siden det er så stor praksisvariasjon mellom nevrokirurger og ortopeder. For nevrokirurgene, stort sett, de dekomprimerte disse segmentene stort sett, altså ga mer plass, mens vi åpnet opp og ga mer plass, men i tillegg til det så gjorde vi en avstivning.
Og da gjorde dere en veldig fin studie som er blitt publisert i det mest anerkjente medisinske tidsskrifter i verden. Hva fant dere I den studien?
Ja, det var en... Vi begynte for en 10 år siden omtrent å planlegge dette og jobbe med den studien hvor vi... De fleste sykehusene i Norge med på den studien. Vi tenkte å sammenligne og bare åpne opp, og åpne opp og skru det fast. Og det viste seg når vi så på resultatene 2 år etter at pasientene var operert, så vi at det var absolutt ingen forskjell mellom gruppen, altså om du bare gjorde en åpning, eller om du gjorde en åpning og skrudde fast, så viste det å gi akkurat samme resultat.
Så i praksis så var egentlig ikke ryggen ustabil, da, i hvert fall så ikke ut at det betyr noe?
Nei, det der med ustabil og instabilitet, som ja, spesielt ortopeden interessert I, da, det viste seg å være et veldig vanskelig begrep å definere, og de ikke så ustabile som vi tenkte de at de var. Det riktig.
Mm. Nei, for ofte så jo disse pasientene stive I ryggen. De føler seg stive I ryggen.
Ja. Og det beveger seg ikke veldig mye I disse segmentene som har glidt litt. Med en liten øket bevegelighet kan det være, men hva det betyr igjen, det vanskelig å si, og antagelig så betyr ikke noe I denne sammenhengen I hvert fall.
I den studien så ble jo pasientene fordelt ved loddtrekning for at gruppene skulle være mest mulig like, og alle hadde samtykket til å være med på studien. Men så vil det være noen som I etterkant sier at ja, hvis jeg plukket ut pasientene, så ville jo resultatene bli annerledes. Kan man si noe om det?
Ja, det jo veldig interessant. Veldig mange kirurger tenker jo at liksom in my hands, som det sier, så det annerledes, for jeg gjør det så annerledes enn eller alle andre, og det vi gjorde og så på I denne studien her, så vi på det, vi så om det var en sammenheng mellom kirurgens valg og resultatet, og det viste seg at det var absolutt ingen sammenheng der heller, så vi har egentlig ikke den evnen til å velge ut hvilke pasienter som skal ha skruer og ikke trenger skruer.
Nei, det interessant det. Vi tror ofte vi har litt mer evner enn det vi har, og det gjelder jo alle typer leger. Men disse resultatene, de får betydning, og de har hatt betydning for praksis I Norge, man bruker jo ikke skruer så mye I dag. Kanskje 10% mot over 50% for 10 år siden.
Ja, på akkurat denne tilstanden her, da, som viktig å nevne, så det nede på 10%, kanskje 10-20%. Det jo en... det noen få undergrupper som vi ikke hadde med I studien, som fortsatt kan ha nytte av det, og... Hvis det ikke fungerer med å bare åpne opp, så det noen pasienter vi må skru fast etterpå. Men det en veldig liten gruppe, ja. Men I USA så det vel kanskje 80-90% som får skruer for denne tilstanden her. Men også I Sverige det gått ned til 10-20%. Og det viser seg også når du ser da på ryggregistret at resultatet holder seg like godt selv om du ikke bruker skruer.
Det jo sånn at når vi blir eldre, så blir det slitasje I ryggen. Og noen har slitasje og vondt I ryggen. Noen har slitasje og ikke vondt I ryggen. Som blir så gammel som jeg så har de fleste mennesker slitasje I ryggen, enten de vondt eller ikke. Hvordan kan vi finne ut om slitte skiver gjør vondt?
Ja, det kan korte svaret, det kan vi ikke. Så mange har ideer om det, og pasienter som kommer til oss med kroniske smerter I ryggen og radiologiske endringer, altså slitasje, man lurer på om hva dette betyr, da. Men siden det så mange som har slitasje I ryggen, så det ikke så lett å si at akkurat denne slitasjen betyr noe eller ikke, det vanskelig å si. Så vi har egentlig ikke noe veldig godt verktøy til å kunne si at akkurat hva som gjør vondt I ryggen på pasienter som har kroniske korsryggsmerter. Du kan si hvis pasienten kommer til en kiropraktor eller manuellterapeut eller fysioterapeut, fysikalsmedisiner eller kirurg, vil han få forskjellige svar på hvorfor disse smertene kommer fra. Og hovedgrunnen til det nok at vi ikke vet årsaken.
Ja, da jeg begynte som assistentlege på Sofies Minde for nesten 30 år siden, så var det en teori om at de som hadde litt slitasje var ustabile, og så begynte man å sette inn skruer på de pasientene også I Norge. Og det ble etter hvert lange ventelister, for vi hadde ikke så stor kapasitet for ryggkirurgi I Norge. Husker du den første tiden din som ryggkirurg, hvordan man tenkte rundt dette?
Ja, vi hadde noen, var mer, vi tenkte at det var en sammenheng mellom disse slitasjeforandringene og ryggsmerter. Vi har nok litt forskjellig ståsted, fysikalsmedisin, du som fysikalsmedisin og jeg som kirurg, så vi mener jo fortsatt at det er en gruppe her som kan ha nytte av ryggkirurgi og av disse pasientene. Men vi sliter med å velge ut de riktige pasientene, det gjør vi.
Nei, jeg ble så nysgjerrig bare med deres begge lange erfaring. Vil dere si at færre eller flere opereres nå?
Ja, hvis du ser, det er nok færre som opererer enn for 15-20 år siden. Det er det nok. Det tror jeg, men samtidig så... Ja, altså skiveprotesene kom jo for en del år siden og hadde ganske godt resultat egentlig. Og der det jo noen pasienter, undergrupper som kan ha veldig god nytte av den behandlingen. Det andre alternativet jo avstivninger for kroniske korsryggsmerter. Og man kan tenke seg også at isolerte endringer I skivene, eller I leddene bak I ryggen kan ha nytte av avstivning også. Men dette en veldig liten gruppe av denne store gruppen vi snakker om som har kroniske korsryggsmerter. Så det et få antal, og om dette virkelig tilfelle, det vet vi jo heller ikke helt sikkert.
Det jo helt riktig som du sier at det et lavt antal som blir operert. For dette I Norge, selv sammenlignet med Sverige og Danmark, så tallet lavere enn I de landene, og mye lavere enn I enkelte andre europeiske land og USA. Men da jeg jobbet på Sofies Minde, da, så var jo dette min sideutdannelse. Jeg skulle ikke bli kirurg, så avdelingsoverlegen han fant raskt ut at han kunne bruke meg til noe annet, så jeg måtte ordne opp I ventelisten. Og vi gjorde da en studie for å se om noen av disse kunne ha nytte av annen behandling enn kirurgi. Og det førte til at halvparten trakk seg fra kirurgi. Og sånn populært sagt så kan du kanskje si at det vi gjorde var huet mot skrue, altså vi prøvde å forandre pasientenes oppfatning av hva som var årsak til smertene og få det I aktivitet. Og så gjorde vi da en studie hvor vi trakk lodd om den ene og den andre behandlingen, og vi fant egentlig samme resultat da, også på langtidsoppfølging. Men likevel så... fortsetter dette spørsmålet da man liksom ikke fornøyd med det og vil gjøre studien på nytt. Hva tenker du om det?
Nei, det her, jeg har jo holdt på i 22 år nå og prøvd å finne ut av hvilke pasienter vi skal operere her, og vi opererer fortsatt pasienter med noen få pasienter som får avstivning som sagt, eller skiproteser, og vi ser at noen av de har en veldig god effekt. Gjennomsnittseffekten ikke veldig bra. Det 60% av pasientene som blir bedre sånn i gjennomsnitt hvis du tar alle pasientene samlet. Men vi har jo en formening om at hvis vi prøver å finne ut av om det en liten gruppe som kan ha nytte av kirurgi i form av ja, denne gangen skal vi se på avstivning. Tidligere har vi sett på skiprotese versus rehabilitering. Nå skal vi gjøre en studie hvor vi sammenligner avstivning med et tverrfaglig rehabiliteringsopplegg. Tilsvarende det dere gjorde den gangen, det tverrfaglige rehabiliteringsopplegget, og nå blir det kanskje litt mer moderne fusjonsvariant da, sett fra ortopedisk ståsted. Vi tenker å ta ett eller to nivåer som slitte, og bruker MR for å se på ganske begrensa endringer i ryggen, og tenker at vi skal se om det noen få pasienter som kan ha nytte av å bli operert med en avstivning. Jeg tror det noen der ute som kan ha nytte av det, men vi sliter litt med å finne ut, som vi har sagt noen ganger her, hvem det Vi skal også legge på noen tilleggsundersøkelser her. Vi skal blant annet gjøre noe som heter MR-spektroskopi, og det skal vi se på surhetsgraden i skivene og se etter andre, om det noen andre biologiske forhold som kan styre oss i riktig retning. Da.
Dette jo interessant, men jeg har jo ved siden av rygg vært veldig interessert i skulder, og det jo flere ting som kan gjøre at pasienten blir bra ved en sånn operasjon. Det forventningene, det ritualene de gjennomgår ved operasjonen, så en kjetters tanke jo at det hadde blitt like bra bare med et snitt i huden. Noen studier på menisk og noen vanlige skuldertilstander viser jo det at de ble like bra med et snitt i huden som full operasjon. Så kan ikke det være tilfelle også ved denne type ryggkirurgi?
Ja, du kan jo mye om placeboeffekt, så som det heter, at bare et snitt kan føre til bedring. Altså, jeg mener at kirurgien, det vanskelig å skille kirurgien fra placeboeffekten, altså den troen på at du blir bedre. Det går jo liksom hånd i hånd. Hvis bare troen det som skal gjøre at det blir bedre, så klart da det vel ikke riktig å operere, men dette henger tett sammen. Så det kan absolutt være at tiltroen til kirurgen og til behandlingen, og at du får en veldig tett oppfølging, at det fører til bedring i seg selv. Ja.
Burde vi ikke hatt en tredje arm i en sånn studie med en gruppe som fikk liksom kirurgi som kalles sham-kirurgi etter begrepet sjaman.
Ja, vi har diskutert dette i gruppa og kommet fram til at vi tror det blir vanskelig å inkludere pasienter på det grunnlaget at mange faller av. Det ikke så mange, vi skal ha cirka 200 pasienter. Jeg litt redd for at vi ikke får med nok pasienter, det et argument. En annen ting det er veldig vanskelig å presentere det tilbudet om at du kanskje bare får et lite snitt i ryggen. Nå snakker jeg fra kirurgisk ståsted da. Og så det dette med at kirurgien og placeboeffekten henger jo litt sammen, så det uansett hva du gjør, så klarer du ikke å skille de to effektene helt fra hverandre. Du kan ha den motsatte effekten også, hvis du tror du ikke får den riktige behandlingen, at du tror du får bare snitt i ryggen, så vil du få en motsatt effekt også, altså en nocebo-effekt, det vil si at du blir dårligere etterpå. Så dette veldig komplisert. Vi tenkte nå først og fremst å reprodusere din studie på best mulig måte for å se om det kanskje en litt snevrere gruppe som har et annet resultat enn det du fant.
Vil du si litt, Jens Ivar, om hvordan man lager en god rehabintervensjon i en sånn her gruppe?
Ja, det var jo det Christian sa, at man har lært mye i ryggkirurgi, og metodene har blitt mindre omfattende. Og det har også skjedd mye innenfor den kognitive delen av rehabiliteringen, sånn at man har lært å bli mer spesifikk på å finne fram til pasientens problemer og diskutere problemene med en sokratisk metode. Altså det er faktisk det Sokrates var god på, var å stille spørsmål ved det du tror på. Og ved å stille spørsmål på det man tror på, så kan man endre sin oppfatning. Og så har man blitt bedre også på den funksjonelle, mer fysioterapirettede delen av behandlingen, så har man kanskje blitt flinkere til å redusere pasientens bekymring, engstelse for aktiviteter. Så et godt rehab-opplegg må adressere pasientens problemer. Altså det er viktig, enten du er kirurg eller ikke kirurg, å akseptere pasientens angivelse av symptomene, for det er det, det vet pasienten best selv. Så hvis du ikke får en god allianse med pasienten, så har du tapt i utgangspunktet. Det tror jeg Christian er enig i.
Ja, absolutt. Basert på tillitsforhold. Mm.
I Norge så er jo operasjoner ganske edruelige, og det er godt samarbeid mellom kirurger, ryggkirurger over hele landet. Men i andre land så er det vel kanskje lov til å si at det er litt mer cowboyvirksomhet. Jeg ble en gang intervjuet av en journalist i Forbes, og han spurte meg hvorfor tjener ryggkirurger og skulderkirurger mest i USA. Så svarte jeg bare at det vet vel du svaret på. Men når jeg i dag gikk inn på så hva en sånn avskrivning koster i USA, så fant jeg statistikk for de gjennomsnittlige kostnader i de 30 største byene, og det varierte mellom 500,000 og 1,000,000 per operasjon. Så det er rimelig å tro at internasjonalt så er det andre sterke drivkrefter her, som holder dette gående. Man kan få dopaminstigning av mindre belønning enn dette.
Ja, absolutt. Så når vi publiserte den studien om altså spondylolisteser, glidning av virvler over en annen, da var det ganske mye motstand i USA. De begynte å diskutere årsaker til at vi i Norge og i Sverige, hvor de har en tilsvarende studie, hadde at det ikke var noen forskjell mellom behandlingene, å sette skruer eller ikke sette skruer. Så det er en stor motstand, og de setter fortsatt inn like mye skruer der borte for denne tilstanden. Nå er det nylig et møte nede i Europa, hvor de som har gjort disse studiene som viser mer konservativ tilnærming, ikke er invitert. Så det er et marked der ute, helt klart.
Så det ene er at vi gjør gode studier som vi forventer blir fulgt opp. Det andre er å overkomme de barrierene som er for å endre praksis.
Ja, og det er jo litt morsomt å se at faktisk praksisen i Norge er endret. Men også denne andre gruppen du snakker om, med kroniske korsryggsmerter, så har jo vært en praksisendring også etter dine studier, men vi får se. Vi håper vi kan finne noe mer ut om denne gruppen, hvem som trenger behandling eller kirurgi.
Bare følge opp det med markedskrefter, for det er jo litt spennende, og jeg bare lurte på, merker dere noe forskjellprat av litt mer private tilbud i Norge?
Nei, vi merker ikke noe særlig forskjell der, nei. Det er ikke noe. Vi har fortsatt et halvt år til et års ventetid på Ullevål, så vi har, det private tar jo unna litt enklere tilstander, som vi kanskje ser mindre av. Vi ser mer av de mer kompliserte, omfattende problemstillingene.
Ja, da tenker jeg vi egentlig har vært veldig interessant innom både spinalstenose og denne nye studien, men jeg lurte litt på, vi skulle, siden vi så heldige å ha med oss en kirurg, og vi skulle streife litt innom prolapser også. Skiver jo noe som affiserer mange mennesker. Om du vil si litt om prolapskirurgi?
Ja, altså prolapser, det vil jo si at en skive buker ut og presser på nerver til beinet. Det veldig ofte mer en isolert nerve som påvirkes da med smerter ned i benet, eller det ene eller andre benet. De smertene kan være jo veldig, veldig intense, og hvis du har hatt dette, og det ikke hjelper, ikke blir noe bedre etter en 2-3 måneder, så kan man vurdere om man kan gjøre noe kirurgi, sånn som vi som har vært rutinen til nå. Og da gjennomfører vi mikrokirurgiske tilganger, hvor vi fjerner den biten som presser på nerven.
Er det litt samme tankegang der, at det hjelper mest på bensmerter?
Ja, det er samme der. Vi opererer ikke prolaps hvis du bare har vondt i ryggen.
Ja, det er et vanskelig tema, men litt tilbake til det med prolapsene. Hva er først og fremst gevinstene med prolapskirurgi? Hvordan er liksom, resultatene etter 6 måneder og etter 12 måneder?
Ja, det er gjort noen langtidsstudier som ser at resultatene er ganske like i gruppen som ble operert og de som ventet, men det er vanskelig å sammenligne på lang tid, for det er veldig mange som har krysset over i den ene eller andre gruppen, så det er vanskelig å sammenligne. Vi vet at man kommer til raskere enn hvis man venter, men det er heller ikke noe problem å vente noen måneder hvis man klarer å holde ut. Og, man kan godt vente 6 måneder og se om det går over hvis det ikke er alt for intense smerter, men hvis du har veldig intense smerter etter en 2-3 måneder, så har du også veldig god nytte av den. Du får en mye tidligere smertelindring enn du ville fått hvis du venter.
Ja, da lurer jeg på om vi har vært innom hovedgruppene her innenfor ryggkirurgi. Jeg tror vi alle tre kunne pratet lenger, men at det kanskje er greit å runde litt av. Og jeg tenker akkurat i denne episoden at det er vanskelig med en konkret oppsummering, men jeg tror det vi skal... I hvert fall jeg tenker vi kan være enige om, er jo et mål om å finne ut hvem som skal opereres der det er riktig, og hvem som ikke skal opereres der det er riktig. Også at vi kanskje fortsetter å jobbe litt med dette med gode studier, da. Er dere enige?
Ja.
Jeg er også helt enig i det.
Og så tenker jeg det blir vårt felles ansvar å prøve å sortere dette her. Tusen takk til begge to. Det var... Veldig gøy med gjesteopptreden fra ortopedisiden, og alltid gøy med innside lang erfaring. Brox, takk.